Распрацоўка кіруючых прынцыпаў адбору і падрыхтоўкі супрацоўнікаў святога пасаду, свецкіх і духавенства, а таксама канчатковым вызначэннем кампетэнцый ватыканскіх дыкастэрый займалася на працягу трох апошніх дзён у Ватыкане рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам. Сёння Грэг Бёрк, кіраўнік залы друку, правёў кароткі брыфінг, на якім падзяліўся падрабязнасцямі 19-га пасяджэння групы бліжэйшых папскіх дарадчыкаў. Кожны дзень быў разбіты на дзве працоўныя сесіі. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік святога пасаду, у першую чаргу абмеркаванне датычыла кангрэгацыі евангелізацыі народаў і папскай рады па новай евангелізацыі. Кардыналы займаліся вывучэннем тэкстаў, якія затым будуць прапанаваныя да зацвярджэння святому айцу адносна папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, папскай рады па заканадаўчых тэкстах, трох ватыканскіх судовых структур – апостальскай пенітэнцыярыі, найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры і трыбуналу рымскай роты. Кардыналаў цікавіла таксама тэма падбору і навучання персаналу святога пасаду. У сувязі з гэтым прайшлі кансультацыі з кіраўніцтвам дзяржаўнага сакратарыяту, сакратарыяту па эканамічных справах, бюро працы апостальскай сталіцы. Яшчэ адным важным пытаннем, якое разгледзела рада, сталі адносіны паміж біскупскімі канферэнцыямі і рымскай курыяй. Кардынал Джордж Пэл прадставіў абноўленую інфармацыю аб працы сакратарыята па эканамічных справах з асаблівай увагай да маніторынгу бюджэтнага года, а кардынал Шон О'Мейлі падзяліўся звесткамі аб дзейнасці папскай камісіі па абароне непаўналетніх, якая працуе над рэалізацыяй глабальных адукацыйных праграм. Наступнае пасяджэнне кансультацыйнага органу пройдзе 12-14 чэрвеня.